Vārds sasilda pasauli. Katru gadu 21. martā, kad atzīmējam pasaules dzejas dienu, mēs svinam valodas skaistumu, tās ritmu un spēju paust visdziļākās cilvēka emocijas. Dzeja ir universāla valoda, kas nepazīst geogrāfiskas robežas, lai gan latviešu valodā runā salīdzinoši neliels cilvēku skaits pasaules mērogā. Mūsu dzejas spēks un dziļums ir spējis pārkāpt šīs šķietamās barjeras, ienesot latvisko pasaules izjūtu globālajā kultūras telpā. Šajā dienā ir vērts apstāties un aizdomāties par tiem vārda meistariem, kuri ir kalpojuši par mūsu kultūras vēstnešiem pasaulē. Dzeja tulkojumā bieži tiek dēvēta par neiespējamo mākslu, taču tieši veiksmīgi tulkojumi ir ļāvuši mūsu klasiķiem un laikapiedriem uzrunāt lasītājus 1000 km attālumā. Viss sākas ar pamatiem. Rainis un Aspazija nav tikai vārdi mūsu literatūras vēsturē. Viņi ir latviešu garīgās un kulturālās identitātes arhitekti. Viņu darbu tulkojumi daudzās pasaules valodās ir ļāvuši citām tautām iepazīt latviešu brīvības algas, filozofisko dziļumu un smalko dvēseles stāvokļu atspoguļojumu. Viņi ielika to pamatu, uz kura latviešu literatūra varēja stabili stāvēt un raudzīties plašākā pasaulē. Pasaules dzeja diena ir arī atgādinājums par tiem autoriem, kuru balss ir izskanējusi cauri vēstures līkločiem un skarbajiem apstākļiem. Visma Belševica, kuras skaudrā un pateisā dzeja ir izpelnījušies plašu starptautisku atzinību, pasaulē stāstot par mūsu tautas izdzīvošanas spēku. Uldis Bērziņš, kura erudīcija un valodas meistarība ne tikai bagātināja latviešu dzeju, bet arī veidoja tiltus starp dažādām pasaules kultūrām un tekstiem. Amanda Aizpuriete, kuras dzejas emocionālais tiešums un smeldze ir atradusi dzirdīgas ausis un atsaucīgas sirdis vācu, krievu un citās lingvistiskajās telpās. Šie dzejnieki pierāda, ka patiesi augstvērtīga literatūra spēja rezonēt neatkarīgi no tā, kādā valodā tā sākotnēji ir radīta. Viņu klātbūtne starptautiskos festivālos un izdevumos ir apliecinājums tam, ka mūsu literārā telpa ir dzīva un elpojoša. Mīlestība, skumjas, prieks un ilgas skan vienādi, gan Rīgā, gan Ņujorkā, gan Londonā. Dzejas spēks slēpjas tā spējā būt iekļaujošai un uzrunāt jebkuru sabiedrības locekli. Zīmīgi, ka atzīmējot pasaules dzejas dienu un godinot mūsu literāros vēstnešus, Latvijas neredzīgo bibliotekā ir sagatavota īpaša izstāde ar nosaukumu Vārds sasilda pasauli. Šis nosaukums simboliski sasauc ar dzejas būtību. Tā spēj sasildīt un vienot cilvēkus neatkarīgi no attāluma vai uztveres veida. Izstāde, kas veltīta pasaulē populārākajiem latviešu dzejniekiem, nodrošina, ka mūsu izcilāko autoru vārda māksla ir sasniedzama visiem. Dzejai nav šķēršļu, tā var tikt uztverta gan caur redzi, gan caur pieskārienu vai skaņu, vienojot mūs visus kopīgā kultūras pārdzīvojumā. Pasaules dzejas dienā mēs varam būt lepni. Ne tikai par to, ka mums ir bagāta un skanīga valoda, bet arī par to, ka mums ir autori, kuru talants ir pietiekami liels, lai šo valodu pārvērstu pārdzīvojumā. Dzeja ir mūsu veids, kā pateikt pasaulē. Mēs esam te, mēs jūtam, mēs domājam, un pasaulē mūs sadzird.